Aici Radio Europa Liberă.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi este, doamnelor și domnilor, Leon Volovici. Istoric și sociolog al ideilor, Leon Volovici trăiește la Ierusalim, unde este cercetător la Institutul de Iudaism Contemporan al Universității Ebraice din acest oraș. S-a născut însă în România, la Iași, oraș în care de altfel și-a făcut studiile și a trăit până în anul 1984, când a emigrat în Israel. Până la acea dată, Leon Volovici era cunoscut doar lumii specialiștilor în sociologie culturală și istorie literară. El publicase, în 1976, un eseu intitulat Apariția scriitorului în cultura românească, cea dintâi cercetare sistematică a unei teme ce fusese până atunci doar parțial evocată. De asemenea, Leon Volovici se numărase printre autorii Dicționarului literaturii române de la origini până în 1900, o lucrare fundamentală elaborată la Iași și publicată în 1979. O mare și uneori controversată notorietate avea să câștige însă Leon Volovici după publicarea la București în 1995 a studiului său despre naționalism și antisemitism în cultura română. Apărut inițial în limba engleză în anul 1991 la Oxford, acest studiu a fost tipărit mai întâi în limba română de Ion Solacolu, în Germania, într-un număr special al revistei Dialog. Târziu, în 1995, și cu un titlu modificat față de cel al ediției engleze, se chema acum Ideologia naționalistă și problema evrească, editura Humanitas a publicat la București cartea lui Leon Volovici, carte ce a stârnit numeroase reacții, unele violent negative. În sfârșit, pentru a încheia această prezentare succintă, Leon Volovici este autorul prefeței și al notelor ce însoțesc jurnalul lui Mihail Sebastian, cartea cea mai citită, cea mai discutată, cea mai iubită în România de 4 luni încoace. Convorbirea cu Leon Volovici, pe care vă invit să o ascultați, a fost realizată prin telefon. Cum, din păcate, legătura telefonică dintre Praga și Ierusalim nu a funcționat ireproșabil, calitatea tehnică a înregistrării este inevitabil imperfectă. Iată însă discuția pe care am avut-o cu Leon Volovici. Cartea dumneavoastră de debut, domnule Leon Volovici, intitulată Apariția scriitorului în cultura românească, o carte apărută în 1976, defrișa de fapt un teritoriu până atunci niciodată cercetat. Apariția noțiunii de scriitor, iar printr-o caracteristică extensie de intelectual, în sensul unei profesiuni precizate și al unui statut social specific, ține de modernizarea societății românești, în înțelesul, desigur, occidental al termenului de modernizare. Ideea de scriitor, ideea de cultură ca domeniu, apar târziu la români, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Ați descifrat, domnule Volovici, încă de pe atunci existența unei dimensiuni naționaliste în cultura română, tema cercetărilor dumneavoastră ulterioare?
Nu. Recunosc că profesional m-au preocupat foarte puțin în România problema naționalismului, poate chiar prea puțin. Aș spune că eram cuprins și eu, ca mulți alții, de un fel de anestezie care ținea probabil și de formarea noastră și de preocupările noastre. Nu, lucrarea pe care ați menționat-o era de fapt de istoria ideilor și de sociologia culturii românești. Două planuri pe care am încercat să le îmbin și care m-au interesat și mă interesează în continuare, pe cât pot continui aceste preocupări de istoria ideilor, istoria vieții intelectuale românești, chiar dacă aparent parcă mă ocup acum de cu totul alte chestiuni, ține tot naționalismul ca și tot ce ține de literatura ca fenomen social, fiind de viața intelectuală, de viața culturală, sunt aspecte, să zicem, și idei pe care am încercat să le urmăresc, să le explic, să le înțeleg. În privința apariției scriitorului în cultura românească, un subiect care recunosc că m-a pasionat și ca apariție a conceptului de scriitor, de poet în cultura românească și ca scriitor, ca să spunem personaj social, ca statut social, sunt chestiuni care mi s-au părut extrem de interesante, mai ales în cultura română, unde aceste concepte și acest statut apar cu întârziere și are loc, cum știm, ca și în alte domenii, o încercare de recuperare rapidă și de integrare în cultura occidentală și din acest punct de vedere.
Eseul dumneavoastră, domnule Volovici, din 1976, nu avea într-un fel precedent și acest eseu era expresia unei integrări, chiar dacă nemărturisite, într-un curent vest-european de idei și de preocupări.
Așa este. Există, aș spune, o tradiție care a fost mult timp neglijată și în cultura românească de istorie a ideilor. Îmi vine acum în minte, de exemplu, autor care într-un fel, aș spune, m-au influențat. Unul este aproape uitat astăzi, deși mie mi s-a părut un foarte interesant și original. E vorba de Dimitrie Popovici, care a încercat o istorie a ideologiei literare românești, aplicată la câțiva scriitori. Apoi Garabeti Brăileanu, Spiritul critic în cultura românească, este iarăși o lucrare de istoria ideilor și a culturii românești, din acest punct de vedere. Pompilie Eliade, apoi Eugen Lovinescu a continuat această direcție. Printre cei autori pe care îi cunoaștem și sunt activi și astăzi, aș aminti în primul rând de Adrian Marino, care e un promovat foarte mult istoria ideilor literare și pentru perioada modernă a literaturii române, pentru secolul XIX, lucrările lui Paul Cornea au mers în aceeași direcție de urmărire a istoriei ideilor și a vieții intelectuale românești, inclusiv evoluția literaturii din punct de vedere social.
Da, dar eseul dumneavoastră desprindea din acest fenomen foarte larg apariția literaturii de tip modern, apariția conceptului de literatură, apariția reprezentării literaturii ca preocupare specifică, desprindea un personaj cu un anumit statut social și era prima încercare de a se defini statutul social, condiția acestui nou personaj, care este creatorul de literatură. Însă, domnule Volovici, dumneavoastră v-ați format la Iași. La Iași și ați fost, după terminarea facultății, câțiva ani, 2 ani, dacă nu mă înșel, profesor într-o comună din județul Iași, în comuna Bivolat.
Da, pe malul Prutului, da.
Sunteți și născut în Moldova?
Sunt de 4 sau 5 generații de ieșeni, jet de jet. Deci Iașul este, aș spune, elementul meu natural, acolo și bunicii erau născuți în Iași, din câte știu din povestele familiei. Da, deci sunt ieșan, recunosc. Am studiat la Iași, din Iași, altfel am plecat când am părăsit România, în 84.
Și de copilul...
Eu, ca orice moldovean, de zicei să spune că despre moldoveni, că se mută greu de pe o stradă pe alta. Eu m-am mutat în mișcare ceva mai dificilă și mai...
Mai amplă?
Bine, da, de la Iași la Ierusalim.
Copilăria v-ați petrecut-o la Iași?
Da, la Iași. Născut în 38. Deci, e un fel de spune, am petrecut-o și un fel de a spune copilărie, pentru că am prins chiar primele amintiri, sunt preamintiri din război. Nu chiar începutul războiului, de care nu mi-amintesc, dar sfârșit, ultimii ani ai războiului, ultimul an mai precis, mi-l amintesc, de atunci sunt legate. De fapt, primele amintiri sunt din adăpostul din care stăteam în ultimele luni ale războiului. Și adăpostul mi-era cadru foarte familiar ca și casa. Pentru că erau bombardamente și atunci eram mereu în adăpost.
Despre perioada legilor rasiste din acei ani, începutul anilor 40, nu aveți amintiri directe, dar amintiri din familie?
Amintiri din familie am sigur unele care au marcat toate familiile evreiești din Iași. În primul rând, pogromul din vara anului 41, când am scăpat și cu noroc și datorită unui gest al vecinei, unei vecine bătrâne, care ne-a ascuns pe toți în pivnița ei, în pivnița casei lor. Numai bătrâna era acasă și când au venit să ne caute și au întrebat-o unde sunt județenii de alături, ea s-a răstit la ei, mi-a povestit mama după aceea, plecați de aici, au fost alții și i-au luat. Iar noi auzeam asta chiar din pivniță și într-adevăr au plecat, n-au căutat pentru că au crezut-o. Și apoi am scăpat. Pe tatăl meu, care nu era atunci cu noi, era în atelierul lui de fierărie, l-au luat și el a reușit apoi să fugă. Era un om foarte agil și puternic, fiind obișnuit cu muncă fizică. A reușit să sară curtea chesturei din Iași și să se ascundă și a scăpat. Alții din familie nu.
Tatăl dumneavoastră era fierar?
Era fierar potcovar, da. Întrebarea îmi amintește o discuție foarte interesantă și neașteptată cu Joe Bogza. Singura mea întâlnire de câteva ore cu Joe Bogza era prin 88, veneam pentru prima dată în România de la plecare, deci după vreo 4 ani, și pentru că aveam de transmis un mesaj, m-a luat la el acasă și a început să mă întrebe așa cu foarte simpatică indiscreție bătrânească cine sunt, vrea să știe cu cine stă de vorbă, și m-a frapat că nu mă întreba întâi cu ce mă ocup și cine sunt eu, ci despre părinți. Și când i-am spus că tatăl a fost fierar, cum adică fierar? Zic, fierar potcovar. Și atunci a început să mă chestioneze foarte precis dacă, mai pentru că i-am spus că și eu îl ajutam uneori, să-i spun precis cum se face o potcoavă și care e diferența între o potcoavă de cal și una de bou. Și toate astea îi dădeau așa un fel de perplexitate și o uimire și un fel de simpatie, mai ales când i-am spus că e o meserie care s-a transmis din tatăl în fiu și bunicul și tatălui meu avea aceeași meserie ca și un frate al lui. Și, de fapt, nu știu anume ce i-a provocat această perplexitate, poate că îi se părea și o meserie neobișnuită în mediul evreiesc, ceea ce nu-i chiar exact, dar probabil că există o fascinație acestei meserii la care Joe Bogza era sensibil. Și apoi, bineînțeles, că am trecut să discutăm de literatură și de alte probleme intelectuale.
Înțeleg că Leon Volovici, venit în 1988 la București, de la Ierusalim, unde ajunsese de la Iași, a știut să explice lui Joe Bogza diferența dintre o potcoavă de cal și o potcoavă de bou.
Da, recunosc că am trecut cu bine examenul, pentru că, într-adevăr, de multe ori îl ajutam pe tatăl meu, care lucra singur și, cum se știe, în fierărie e nevoie de un ucenic, îl ajutam și țin minte și foarte bine, într-adevăr, cum se fac potcoavele și multe altele.
Cum era atmosfera la Iași, domnule Volovici, în perioada studiilor dumneavoastră universitare? Ați terminat, ați făcut studii universitare la sfârșitul anilor 50?
Am început în 57, am terminat 56, 57 și am terminat în 62. N-aș spune că am avut noroc în privința asta, nici în privința liceului, nici în privința perioadei de studiu, pentru că era încă o perioadă în care am trecut prin liceu fără să aflu măcar de să aud vreodată numele lui Blaga sau chiar al lui Titu Maiorescu. La universitate am prins o perioadă care oarecum lucrurile începeau să miște și să apară fisuri prin care puteai afla lucruri pe care ce nu trebuia să le afli după indicațiile ideologice de atunci, pentru că era după Revoluția din Ungaria și după ceea ce s-a întâmplat după moartea lui Stalin, au apărut anumite fisuri prin care puteai ajunge la o alt tip de informații decât cea care era obligatoriu transmisă. Dar n-aș spune că am avut cu adevărat modele intelectuale formative, pentru că nu era o perioadă în care să poți spune, găsi modelul care să fixeze traiectoria pe o viață. Într-un fel, modelele mi le-am căutat prin lecturi. Dar, desigur, universitatea era și un loc ca totdeauna în care sunt și în ciuda restricțiilor și a constrângerilor oameni cu totul deosebiți, chiar și printre profesori, printre elevi, printre studenți și privința relațiilor umane am sigur amintiri frumoase, nu și în privința perioadei.
Ați fost profesor la o școală în comuna Bucolar.
Profesor în sat, după terminarea facultății, da.
Apoi cercetător, ați publicat mai multe studii, ați publicat volumul pe care l-am amintit, v-ați dat doctoratul. În 1984 ați emigrat, ați plecat în Israel, v-ați stabilit la Ierusalim. N-am să vă întreb de ce, domnule Volovici, însă aș vrea să vă întreb cum. Cum a fost desprinderea, dacă v-ați desprins? Deși activitatea ulterioară arată că nu v-ați desprins de cultura română, dimpotrivă.
Da. Chiar un prieten din România și coleg de profesiune, pot să-i spun și numele, Mircea Anghelescu, a spus de curând că de fapt n-am plecat. M-am desprins greu pentru că această plecare nu era prevăzută, să spun așa, în celula mea genetică, decât că, sigur, fiind de vreo asemenea posibilitate, pe urmă, apare, pentru că mă formasem oarecum, din toate punctele de vedere, în cultura românească, într-o situație oarecum mai deosebită, poate și printr-un fel de păstrare foarte vie a identității evreiești datorită unei atmosfere de familie, de evrei foarte modești, dar așa cu un atașament firesc la tot ce ține de tradiție evreiască, dar fără ca eu să primesc vreo educație evreiască. Deci, încercând cu această, să zicem, dublă formație, cea de familie și cea culturală prin studii, îmi găsesc un fel drumul meu în profesiunea pe care mi-am ales-o, aceea de, să spunem, de istoric al culturii și literaturii române. Ca și mulți alții, intelectuali, evrei sau neevrei, mi-am dat seama că treptat intru într-un fel de naufragiu și sufletesc și profesional și că chiar dacă la o vârstă după 40 de ani nu pot schimba meseria și cu atât mai puțin să spunem țara, m-am decis pentru această plecare împreună cu familia și de altfel aveam mai multe rude în Israel, aveam era și mama și sora și frate plecați mult mai de mult, eu am plecat ultimul, și aș spune că era o decizie care parțial legată de un impas, care ținea de un impas al multora dintre noi, pe care cred că nu înțelegeți și dumneavoastră, dar și o fel de asumare a unei identități evreiești, care mi se părea că dacă tot plec, e firesc să plec în Israel și nu în altă parte. Aici, sigur că mi-a fost foarte greu la început și cred că procesul acesta de adaptare și de acceptare a unei noi realități, a unei noi culturi, a unei alte limbi, deși există un fel de legături permanente pentru orice evreu cu lumea israeliană și cu tot ce ține de tradiția evreiască, treptat are loc un proces de integrare și pe cât am putut, am încercat să păstrez punțile cu lumea din care veneam, adică cu spațiul românesc, cu cultura românească și firește cu oamenii de acolo. Mi-a fost foarte greu până în 89, când sentimentul de izolare era teribil din cauza situației din România. Acum, sigur că intră într-o normalizare și sunt în bune legături cu prietenii din România și cu tot ce ține de viața literară și culturală românească și, într-un fel, aș spune că mi-am găsit un echilibru fragil care îmi permite să continui pe cât posibil preocupări culturale legate de cultura românească și de istoria evreilor din România, în special istoria, aș spune, intelectuală a evreilor din România.
De alminter, cartea dumneavoastră, domnule Volovici, despre ideologia naționalistă în cultura română, cartea apărută în traducere la editura Humanitas în 1995, a fost publicată într-o primă ediție și cu un alt titlu în Marea Britanie în 1991, după 1989, într-un fel tot ca o eliberare, deși nu avea evident niciun fel de legătură. Știți de ce la apariția în românește volumul dumneavoastră a avut alt titlu decât titlul original?
Sunt singurul răspunzător de această schimbare. Eu am modificat acest titlu. Mi s-a părut că e mai potrivit în românește, să-i spun așa. De altfel, a spune problema evreiască e un alt fel de a spune problema antisemitismului, pentru că evreii nu au o problemă evreiască. Problema evreiască e creată de mediul neevreiesc și în România, la perioada de care mă ocupam eu, în mod special, dar nu numai, a existat o problemă evreiască creată de mediile politice, intelectuale din România, și a cărei efect era și reacții de tip antisemit, fie justificate ideologic, fie simpla circulație de stereotipuri antisemite. Deci nu văd o deviere prea mare a titlului. Titlul în engleză tradus direct în românește mi se părea că implică întreaga viață pe toți intelectualii români, ceea ce nu era în intenția mea, și atunci această schimbare mi s-a părut că delimitează mai precis ceea de ce mă ocupam eu, nu de care intelectuali au fost sau nu au fost antisemiți, ci de ideologia naționalistă care e dominantă în acea perioadă și ce loc ocupă în cuprinsul acestei ideologie naționaliste problema evreiască, adică atitudinea față de evrei, delimitarea fie prin antisemitism, fie prin exacerbarea unui pericol evreiesc, care e tot sigur o formă de antisemitism.
V-ați gândit vreodată, domnule Volovici, că faptul că sunteți evreu și scrieți în același timp despre antisemitism ar putea să pună pentru anumiți cititori problema partizanatului dumneavoastră eventual?
Acest reproș l-am și primit.
Știu că l-ați primit, tocmai de aceea vă și întreb. Mă interesează însă dacă dumneavoastră v-ați pus problema și dacă ați fost timorat sau nu în cercetările dumneavoastră de această eventualitate.
În general, când scrii și încerci ceea ce era intenția mea de a analiza și explica și înțelege și interpreta și nu de a face procese sau de a aduce acuzații publice cuiva sau unei culturi sau unor intelectuali, există o tendință firească spre obiectivitate, chiar dacă poate în aceste domenii e foarte greu să atingi o obiectivitate perfectă, nu știu dacă ea există cu adevărat. Deci, mi se pare că mai multă dreptate au avut comentatorii din România, unii dintre ei foarte prestigioși, care au remarcat tocmai obiectivitatea tonului decât cei care, mai puțini, care au văzut o pornire partizană. Deci e o obiecție pe care nu o accept, deși, sigur, o iau în considerație, pentru că nu a fost intenția mea de a vorbi dintr-un punct de vedere evreiesc. Mi se pare un fel greșit de a privi. De altfel, aș spune că nu e chiar departe această temă de temele anterioare de care m-am ocupat timp de 20 de ani în România, adică istoria ideilor în viața culturală românească, naționalismul fiind și el una din aceste idei și chiar, să spunem, obsesia de tip antisemit și obsesia unui pericol evreiesc de natură culturală sau etnică sau politică și așa mai departe. Deci, așa văd eu chestiunea obiectivității. Nu cred că un cercetător, un istoric evreu care scrie pe aceste teme este neapărat prin faptul că e evreu partizan, tot așa cum un istoric român care se ocupă de asta nu e partizan, adică nu-și asumă neapărat un punct de vedere care trebuie să fie românesc, pentru că nu cred că există un singur punct de vedere românesc în aceste chestiuni, din fericire.
Este inevitabil antisemitismul, domnule Volovici, în cadrele naționalismului?
Naționalismul în sine e oarecum o exacerbare, adică o ideologizare a atașamentului la un popor. N-aș spune că e obligatoriu, dar exacerbarea în o direcție sau alta e oarecum inclusă. Sigur, există forme de naționalism în care nu a existat, elementul antisemit nu era implicat, uneori erau cuprindea alte forme de, să spunem, de xenofobie îndreptate împotriva altor etnii, dar naționalism, sigur că dacă îl înțelegem ca o ideologie a promovării tot ce ține de manifestarea unei etnii, istorie, cultural, politic și așa mai departe, probabil că poate exista și fără xenofobie. Unii chiar au încercat să teoretizeze acest punct de vedere. Chiar Rădulescu Motru, dacă vă amintiți, încerca să teoretizeze un românism, cum îl numea el, nexenofob, care se definea numai prin elemente pozitive, constructive și nu prin antagonism față de alte etnii. Dar e semnificativ că această tendință a lui era foarte marginalizată, deși el era un om cu totul de valoare. Și cei care câștigau teren în perioada de care m-au ocupat eu erau tocmai cei care înțelegeau naționalismul printr-o definire în opoziție cu alte etnii, în primul rând, sigur, cu evrei.
Studiile dumneavoastră, domnule Volovici, ca și ale altor câtorva autori despre naționalism, despre xenofobie, despre antisemitism în cultura română, apărute în România sau cunoscute în România după 1989, au trezit reacții uneori extrem de furioase, dar la originea unora dintre ele, cel puțin, se afla nu o reacție neapărat naționalistă, ci un fel de refuz al revelației, un fel de refuz al descoperirii. Foarte multe dintre datele istorice, strict obiective, erau necunoscute.
În general, reacțiile mai sensibile și mai agresive au fost legate de anumite nume de care m-am ocupat în carte și eu le-aș explica mai mult unele printr-o deprindere care ține, din păcate, de toată perioada, să spunem, ceaușistă. Zice, un fel de reflex ceaușist de a răspunde la o discuție critică asupra unui subiect de natură intelectuală. Există, din păcate, încă această mentalitate destul de puternică și nu știu cât timp va trebui ca să ne eliberăm de ea, că nu poți scrie despre un autor important decât sau făcându-i apologia sau denigrându-l. O discuție critică, normală, firească, e admisă cu, e aproape greu de suportat, mai ales dacă e vorba de o figură culturală în jurul căreia s-a creat un mit sau care a devenit un fel de aproape un model aproape religios. Și orice discuție critică pare un fel de profanare, de detractare, de culpabilizare și așa mai departe. Mi se pare străin de orice atitudine intelectuală o asemenea fel de a aborda creația oricărui autor. Și apoi mi se pare că există o distinție netă între creația unui scriitor, pentru că vorbim de scriitori, și activitățile lui publice, angajamentele lui politice, aderările lui ideologice. Poți foarte bine să prețuiești opera literară a unui scriitor, să o admir, să o consider genială și în același timp să discuți liniștit și foarte critic activitatea lui publică, angajamentele lui politice. Mă refer chiar, dacă vreți, și în cazul lui Eminescu, nu mi se pare că afectează cu nimic genialitatea poetului dacă pun în discuție, cum mi s-a întâmplat și mie în carte, ideologia lui politică sau opțiunile lui naționaliste sau preluarea unor stereotipuri antisemite. Același lucru și cu nume foarte importante dintre cele două războaie, cu Mircea Eliade, cu Emil Cioran și așa mai departe. Cred că va trebui să ne reobișnuim, să discutăm liniștiți, critic despre orice și despre oricine, fără teama de a în felul acesta de a denigra pe cineva sau de a-l desfința sau pot să scriu liniștit despre opțiunile, să spunem, legionare sau despre unele afirmații antisemite ale lui Mircea Eliade și apoi să scriu despre să spunem opera lui literară pe care o citesc și cu aceeași atașament și simpatie sau putem la orice alt exemplu și nu văd de ce de fiecare dată trebuie să optăm pentru o abordare, să spunem, sau acuzatoare sau de apărare așa puțin avocățească și care n-are nimic străin cu o atitudine normal intelectuală, adică critică.
Da, eu mă gândeam între altele și la un foarte dens strat de ignoranță, un fel de placă de plumb asupra faptelor, asupra datelor, asupra istoriei, pentru că la început, atât unele dintre studiile dumneavoastră, cât și ale altor autori, au fost primite cu o maximă agresivitate, negându-se până și fapte, probabil pentru că acele fapte nu erau cunoscute, ele erau contestate. De pildă, adeziunea lui Mircea Elia de la legionarism a fost pusă sub semnul întrebării, chiar de către oameni care, în mod natural, ar fi trebuit să știe despre ce este vorba. S-a spus, nu este adevărat. Abia în momentul în care s-a acceptat că totuși faptele au existat, s-a trecut la o minimalizare a lor în locul unei discuții serioase și care, cum spuneați, se poate purta pe tonul cel mai normal.
Aș vrea să adaug că această contestare a evidențelor a continuat și după 89 și s-a creat o situație cu totul paradoxală. Pentru că contestând, de exemplu, afirmațiile mele sau altora privind adeziunea legionară a acestor intelectuali de care pomeneați, în același timp au început să apară în România, după 89, publicații marginale de orientare violent și apologetic legionare, în care numele lor apăreau pe frontispiciu ca un fel de precursori sau un fel de patron spiritual, citate pe care eu le dau pentru a indica o opțiune, apar acolo ca un fel de standard al... Deci, pe de o parte, dintr-un fel de extremă dreaptă, vine o preluare a acestor texte, pe care, pe de altă parte, alții pur și simplu le contestă existența. În general, evit să mă angajez în acest tip de polemici cu cei care, de fapt, îmi vine acum în minte o propoziție a lui Freud, care spune că nu are rost să spui adevărul cuiva care nu e interesat să-l asculte. Înțeleg dialogul intelectual și schimbul și diferențe de opinii și diferențe de interpretare atunci când există un fel de consens în dorința de a înțelege, de a afla adevărul, de a veni cu interpretări și puncte de vedere deosebite. Dar atunci când se încearcă dintr-un fel de idolatrie sau dintr-un fel de deprindere de a nu judeca, de incapacitate de a judeca critic, atunci sigur că dialogul nu e posibil și nici polemica nu mi se pare necesară.
Ați fost, domnule Volovici, cel care a îngrijit apariția jurnalului lui Mihail Sebastian. Textul a fost îngrijit de Gabriela Omăt, ați făcut prefața și notele acestei ediții. V-ați așteptat la succesul cu totul și cu totul neobișnuit pe care l-a avut jurnalul lui Mihail Sebastian?
Spun sincer că la asemenea amploare a reacțiilor și la asemenea succes, cum îi spuneți dumneavoastră, nu m-am așteptat.
Vă spuneam, am folosit termenul de succes într-o accepțiune strict de economie, de piață. Deși...
Spune un fel de impact, l-aș numi chiar un fel de efect Sebastian, pe care nu l-am prevăzut. Eram convins că va avea un ecou puternic, pentru că îmi dădeam seama că e o mărturie extraordinar de importantă, dar recunosc că sunt și eu copleșit de acest impact asupra unor medii intelectuale foarte diferite, de vârste diferite, și primesc multe din asemenea comentarii și recunosc că mi se pare... acest efect Sebastian actual, un subiect în sine foarte interesant și demn de studiat.
Cum vă explicați acest efect Sebastian, domnule Volovici?
Cred că, sigur că există mai multe explicații. În primul rând, cred că există o fascinație a unei mărturii venite din partea unui om de o mare frumusețe interioară, morală, pentru o perioadă extrem de dramatică din istoria României. Apoi e vorba de un martor implicat direct în viața intelectuală din această perioadă. Aș spune că e o mărturie și despre oameni care sunt acum în actualitatea, să spunem, și în conștiința generațiilor actuale de intelectuali mai tineri sau mai vârstnici, și mărturia lui venită oarecum din interior, cu spiritul lui de observații extraordinar, drama lui, la cărei desfășurare suntem implicați aproape zi de zi prin acest jurnal, sigur că devine o experiență intelectuală și afectivă pentru fiecare, cu totul neobișnuită. Nu știu dacă mai există în cultura românească un asemenea tip de jurnal cu asemenea tensiune interioară și pentru perioada care este 35-44, una din cele mai dramatice din întreaga istorie modernă a României. Apoi este și revelația unor evoluții intelectuale și morale despre care multă lume, cum spuneam înainte, nu prea vroia să știe adevărul. Și chiar dacă alții au scris și am scris și eu, abia acum îmi dau seama, cel crezut cu adevărat este numai Sebastian. Ceea ce totuși mi se pare o constatare pozitivă, chiar dacă de așa un fel de amărăciune personală, pentru că era nevoie de o asemenea mărturie pentru ca aceste chestiuni să fie luate în serios. Apoi, poate că e un impact, sper, și asupra generațiilor tinere, care trebuie să aibă o imagine mai complexă, mai diferită, mai adevărată a acestei perioade și a evoluției politice și a unor oameni care au devenit apoi modele intelectuale. În privința asta aș adăuga, pentru că în general discuțiile și polemicile în jurul acestor chestiuni se desfășoară, mi se pare normal ca oameni ca Emil Cioran, Mircea Eliade, Noica să devină într-un fel modele culturale și intelectuale pentru generațiile tinere. Mi se pare cu totul funest ca ei să devină și modele politice tocmai pentru această perioadă de angajare extremistă a lor. Deși nu prea se face această distinție între cele două planuri, mie mi se pare foarte important și îndrăznesc, chiar cu riscul de a fi acuzat de denigrare, că transformarea lor în modele privind opțiunile politice intelectuale mi se pare o cale extrem de periculoasă și într-un fel care asigură oarecum eșecul și naufragiu. Pe de altă parte, fiind vorba de intelectuali cu o operă importantă și cu un traseu intelectual și filozofic impresionant, prin aceasta ei pot fi într-adevăr modele, în măsura în care modelele nu sunt neapărat imitate.
Și cum s-ar putea explica, domnule Volovici, aversiunea față de Caragiale a acestei strălucite generații de intelectuali români din anii 30? Această aversiune, domnule Volovici, a rămas puternică și chiar târziu, prin anii 80, Constantin Noica, spre exemplu, condamna zeflemeaua lui Caragiale. Să fi fost vorba doar de Caragiale sau de ceva mai mult, pentru care spiritul operei lui Caragiale era doar un simbol?
Aversiunea lui pentru Caragiale era, în aceia ani, am găsit-o cu comună și la ceilalți din gruparea acestor intelectuali străluciți care a aderat cu entuziasm la spiritul legionar. Noi, ca fiind oarecum cel care vine ceva mai târziu decât ceilalți, dar recuperând printr-un mare entuziasm și un fel de frenezie care explică și această afirmație. Aș explica-o și prin aversiunea lor declarată atunci față de spiritul critic. Caragiale reprezenta prin excelență, ca și Maiorescu, și el detestat de tânăra generație de atunci, tocmai ei reprezentau spiritul critic. Îndoiala era o atitudine care, de fapt, este esențialmente intelectuală. De fapt, aceasta face și, aș spune, ruptura, despărțirea și de, până la urmă, și de Sebastian, care iarăși e un spirit critic care pune totul sub semnul îndoielii și sub semnul judecății individuale. Deci, legionarismul însemna o angajare fanatică pentru anumite ideologie, pentru anumite opțiuni politice. Caragiale, prin spiritul lui critic, în primul rând, prin absența fanatismului de acest tip, nu putea fi decât în total antagonism cu aceste atitudini și e normal ca noi, ca de exemplu, de care pomeneați, când e cuprins de această frenezie legionară, să nu accepte în niciun fel privirea ironică și puțin zeflemitoare și foarte pătrunzătoare și care desumflă asemenea să spunem, cum le-ar spune el, mofturi, deși nu erau mofturi, erau foarte angajante și mi se pare într-adevăr într-o logică a acestei atitudini respingerea lui Caragiale. De altfel, tot în acești ani, dacă vă amintiți, a apărut și acel leseu al lui Nicolae Davidescu, cred că, despre ultimul Caragiale ca ultimul...
Ultimul ocupant fanariot. Însă atitudinea față de Caragiale este într-adevăr caracteristică și semnificativă. Întrebarea este următoarea. Poate spiritul critic ceva împotriva fanatismului?
N-aș vrea să dau un răspuns prea optimist. Atunci, numai spiritul critic nu poate dizolva fanatismul. El poate fi implicat într-o, să spunem, într-o atitudine deschisă, publică, constantă, împotriva fanatismului, dar uneori, când împrejurările sunt favorabile fanatismului, spiritul critic pierde partida, cum s-a întâmplat nu odată și nu numai în România, în multe alte locuri, și atunci, într-adevăr, consecințele sunt catastrofale, chiar dacă e vorba de anii 30 sau chiar dacă era vorba de anii 80 sau chiar dacă e vorba de anii 90 în care suntem acum, depinde mereu de reacția publică a intelectualilor, a întregii societăți, dacă fanatismul e cel care domină de orice natură și de orice direcție, de extremă stângă sau de extremă dreaptă, sau dacă spiritul critic și, să spunem, un fel de sănătate a societății și o reacție de sănătoasă împotriva acestui fanatism câștigă partida sau nu.
Domnule Leon Voloviș, vă mulțumesc.
Ați ascultat Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Aici Radio Europa Liberă.